Aw, si Vibs sih, doon makarelate out, Sue.
Hindi kasi ako nag-Overwatch, pero plano ko dati. Kaso kasi nahihilo ko sa mga FPS games eh. Kaya tambay muna ako sa ano sa chat, sa comment section.
Iyan tayo eh.
Iyan tayo eh.
Iyan tayo eh.
Di bale, pag nabuo ko na yung ano ko dito, setup.
Eh di lalo ko nahilo. Ang bilis ng screen mo na.
Naka 144 na ba?
Ang ako? Alin. Hindi oh.
Yes. 144 Hz.
Naka 144 na eh.
Yun, 65 inch pala.
Wala na.
Nakita ko yun. Sobrang ganda ng monitor na yun. Yung bago ng ROG. 65 inch, man. Sobrang ganda. Sabi ko. Tapos ano pala talaga na fully render. Kaya lang, syempre, may pag ganong kalaki kasi may mga problema na sa edge ng screen eh. Pero, ang problema, isa rin sa problema niya, sobrang bright nung ano, kasi parang 1000 nits yata siya. So pag nag-white talaga yung screen, ba, may explosion, may ganyan, bulag. Sabi ko nga, paano pag mga flashbang to patay?
Kasama ka rin sa mga
bubulag. Pati ikaw bulag ka na in real life.
Pati yung mata mo nag-a-adjust. Ano nangyari? Sobrang immersion ang busa. So sabi nga nila eh, doon daw yung makaka-relate si Jan dito, doon daw pinakamasarap maglaro ng WoW. Kasi sobrang full screen ka, ang dami mong menu, so walang problema kasi nililiit ng menu lahat. Tapos kitang-kita mo yung screen. Mm-hmm. Sabi ko, okay yun. Sabi ko, paano kayo pag-RPG to? Sobrang immersion. Kung ano to, yung lalabas ngayon, yung Cyberpunk 27. Kasi first person na lang. Eh. So sabi ko, sobrang nandun ka na yata, no? Kasi wala ka na may kita, no? 65 inch. Tapos kasing lapat ng paglalaro mo ng computer. Wala ka na may kita ang sides dun, eh. Ah, saan ba yun? Ang sakit sa leeg na, ano? Galaw ko ng galaw. 65 inch? OMG. Tapos 144 pa. My God. The dream. Kaya lang
nakita ko. Meron akong nasubukan na monitor. ROG, ano to? ROG XG438. Ang laki niya, ang ganda niya. Kaso 120 Hz lang siya. Pero solid. Ganda ng kulay.
May unboxing ka ba niya? May plugging ka ba sa brand?
hindi ako 'yung nag-unboxing nito eh. Si Boss Kebs ang nag-ano nito,
unbox. Napanood ko 'yung unboxing mo ah. Dramatic effect ka.
Meron ba? Ano ang unboxing 'yan?
May laptop na in-unbox to si ano eh.
'Yung laptop eh. Buti
hindi ko pa napapanood.
Buti hindi pa nakikita na nag-issue sa akin ng isang laptop yung ginawa ko doon, binagsak ko yung monitor. GG ako dito.
Pinahiram lang namin sa inyo yan.
Wala akong pinirmahan.
Unboxing lang.
Wala akong pinirmahan.
Unboxing lang. Hindi alwasak.
Ano kasi po eh, torture.
Akala namin po. Stress test. Akala namin stress test po kasi.
hindi na nga stress test eh, torture test na.
Akala namin pinapatest nyo. Unboxing pala po eh.
Sorry. Balak pa nga namin i-drop test eh. Mabait lang po kami.
Padala nga po kayo ng isa pa. Walang yain. Mawawa siguro yung mga ganun. Ngayon, yung mga kailangan namin dito eh. Kailangan namin ma-interview yung marketing director na nagpapa-unboxing kung anong mga problema niya. Sa mga iba, masarap na usapan yun. Ano ang problema mo sa mga influencer?
Ano yung mga usual yung problema pag ibinalik na sa'yo yung item?
Kompleto ba ang inventory yung nakalagay doon?
Na ibabalik pa ba yung laptop o yung ibang gamit?
At buo.
Kumbaga, sabihin na natin Samsung kayo, LG ba ang naibalik na HD cable sa inyo? Halo-halo na yun.
Naibalik po ba ang yung DisplayPort cord? O
display mo, yun ang importante. Yun ang importante, no?
Pinitik yung ano yung display port cord put.
Tapos binalik pinlancha pa yung ano yun, no? Yung lalagyan. Parang sinilo ulit. No? Hindi, ganyan din nga namin binuksan, yung pinakita lang namin. Ina! Kawatan!
Kawawa eh.
Galawang ano eh. No?
Speaking of unboxing, nakita niyo na yung ano, yung pinakabagong phone na linabas ng Huawei.
Hindi pa.
Yung Huawei Mate 30. Ata yun.
Huawei Mate 30. Parang nakita ko na. Kay, kay Marcus Brownlee yata.
Talagang pinagduduldulan nilang mas maganda yung phone nila kaysa sa iPhone.
Sa kasi, iPhone.
Oo. Lalo na gustong-gusto ko din yung slow, ano, yung ultra slow mo nila na nasa 7,000 plus frames per second. Yeah. Isipin niyo ko ilang gigabyte yun.
natatawa lang kasi ako sa mga ganun. Kasi katulad ngayon yung iPhone, ano. Kung ang isang tao, let's say, luwa katulad na normal lang na marunong naman sa tech ganyan. Kasi ang bibilin ko talaga, ang goal ko ngayon, kaya alam, baka pag mabili ka nun, part 3 na siya eh. So, yung Rogue Phone 2, ang ganda nung, 6,000 milliamperes. Hindi naman ako maglalaro ng mobile game dun eh. Sabi ko, di ako maglalaro ng mobile game dun. Gusto ko lang makita gano'n siya tumagal eh.
Gusto ba tapatan si, ano? Si, ano? 3310 ba? 3210?
Oo, grabe.
Sobrang 3310 ata yun.
Walang pata yun.
Alam niyang buhay. Parang ayaw sa charger eh. Galit na galit sa charger.
Allergic sa charger.
Kasi pag yung specs talaga niya, sobrang, I mean, kahit ngayon kay Marcus Brownlee na YouTube page, sinasabi niya parang spec king talaga to. Kasi for the price, tas yung spec na binideliver niya, sobrang worth it. Siyempre, hindi siya, kumbaga ikukumpara mo doon sa, ang complaints nga niya is parang, parang medyo weird lang yung feeling ng software and yung design hindi niya gusto. Kasi ang gusto niya yung parang yung mga iPhone, yung mga, anong tawag dito, yung mga Pixel to, yung mga malilinis ang dating. Pero siyempre, kung gamer ka, wala ka naman pakialam doon eh. Tsaka yung isa pa yung parang antaba ng phone kasi tsaka mabigat. So parang sabi ko, eh syempre, 6,000 milliampere eh. Dalawang baterya
yun. Energizer ba yung naglabas ng phone na ano? Na sobrang laki ng lifespan ng battery?
Oo, nakita. Balitaan ko yun. Nakakatawa lang yun. Para ma-prove lang nila. Pero ang pangit
doon. Parang yun yung ano eh. Yun yung gusto mo makipag-away. Yun yung pang-pupok-pok mo sa snatcher. Yung tututukan ka sa jeep.
Gusto mo maki-charge sa akin na lang, oh. Sa phone ko na lang, oh.
Yung cellphone mo dito. Yung cellphone mo mukhang power bank. kung ano yung kinaninipis ng mga power bank ngayon, yun yung kinakapal na cellphone mo.
Kinakapal na cellphone
mo. Di ba? Hindi lang pang social media, pang ligo pa.
Baret.
Ganun galari, di ba? Di ba? Ano tapak ng phone mo? Laki niya na, Romos.
Romos.
Lazada 'to eh.
Hindi na power bank linalabas sa Romos, phone na mismo. Yung phone na mismo yung power bank.
Meron siya, ganun. May Android version siya na ganun. 10,000 milliampere. Pwede sa pwede pang jump start ng kotse.
Uy, grabe yung uy.
Ay, ayaw mag-start ko lang baterya at saksak mo yung phone ko.
Alam nyo pa, natetempo ako bumili ng power bank na yun. Yung ano, pwede i-jump start yung kotse.
Alam ko yun. Oh, alam ko yun.
Sa ba?
Nakakita na ako nun.
Sabi ko, ina, tindi na ito, may pang jump start ng kotse. Kasi may clipper na kasama. Sabi ko, kailangan ko to pag tumitirik ako sa gitna ng EDSA o kaya ng katipunan.
Sa cellphone, ano? Pagpasok mo ng SM, ano yan? Ah, ang laki niya na, cellphone mo.
Cellphone po.
Cellphone po.
Bakit nasa likod mo? Hindi, para madali marinig pag magte-text.
Ito ngayon, ang masakit niyan. Yung clipper, ito sakali, yung clipper ng phone mo, yung pang-charge mo ng kotse, built-in yung cord. So, may nakalaw na kable.
Built-in
na kable. May nakalawit na gano'n. Tapos, ang pag-charge mo rin, isasaksak mo ng gano'n sa kontador. Rekta. Para mag-charge agad yung cellphone mo.
Pwede pala sa brownout yun. Uy, brownout na.
Uy, brownout. Kaya to, isang
oras. Pero phone mo pala. Brownout. Pero ano phone mo? Hanapin ko yung phone ko. Sandali lang. Oh. Yung panahon ng brownout, yung mga rechargeable na ilaw, yung phone ko meron.
Oh. Yung ano, naalala ko tuloy, yung sobrang sikat kapag yung phone mo na ilaw. Doon ata nagsimula. Yung Nokia kasi dati, di ba, may flashlight yung ilaw.
Ah, yung backlight.
Oo. Hindi backlight, yung sa ibabaw, yung pinakapukpuk ng cellphone, pwede mo siyang gamitin flashlight. So, naka-encounter ako ng isang Nokia phone na may RGB light siya sa gilid.
Ah. Lalo kayo mga story ng backlight na yan dati, walang yayan. Yung 3310 ko, pinabago ko, papalitan mo ng backlight yung white. Nak! Sikat,
diba?
Sikat ka na lang.
May kulay-kulay pa.
Di ba may
saka
sticker pa
yun? Na may ilaw-ilaw. Sticker, tsaka yung keychain na may ilaw.
Doon ako ignong-igno yung umiilaw-ilaw na keychain. Yung pag may nare-receive ka, bigla siyang umiilaw. Sabi ko, putang ina ko,
umiilaw.
Magic.
Magic, ano?
Magic.
Amazing. Tapos bumibili ako ng casing nyo na sa MRT. Yung mga nakalatag. Uy, dami na nito. Ah, ngayon, kailangan sa mall ka bumili, di ba? Para, no, dati, nakalatag lang yun sa MRT. Magkano sa yun? 50? Okay.
Hindi, tsaka iba-iba pa yung mga housing dati ng cellphone. Yung talagang may Hello Kitty pa. Tapos ikaw yung mano-mano magpapalit ng housing mo.
Yung housing
mo sa cellphone.
Just diba, Monday, Tuesday, Wednesday, iba-iba, 5 days a week, iba-iba yung housing ko, no?
Ngayon, Jerry, case na lang, eh.
Ngayon, kung anong suot mo, yun na yung ano, eh. Yun yung kulay din ng casing mo dati. Ngayon, hindi na, eh. Jerry case, ngayon, protector, amal pa ng ngayon. Protector.
Ngayon, hindi ka na nagpapalit ng damit para lang maano sa casing, eh, no?
Sabi naman yun.
Eh, pink pa ito rin, eh.
Itim yung casing ko, tangina. Wala na ako itim na damit. Sa labada, meron pa, pwede pa to. Mga ganun na rin.
Hindi man daw halata. Kasi black naman.
Naging accessory kasi talaga ang mga phones. Eh. Ayun, yun yung ginagamit sa gaming. Nakakatawa. Eh. Every lunchtime, may kita may mga tao. Imbis na Yossi area, ML area
ML
na siya ngayon.
ML area na.
Hindi ka na makapag-Yossi. Nakakahiya naman.
Oh, okay. Ito, pakapalan tayo ng uso.
Bugahan mo sila.
Bugahan ko sa monitor. Bugahan ng screen.
Late na sila sa lunch. Isa pa daw. Bawi.
Talo eh.
Dami nakaka-relate dyan, ano? Parang...
Uy, meron sa LRT niya na lumagpas sa stasyon kasi naglalaro ng ML sa train.
Parang normal na story yan eh.
Oo. Oh, oh. Anyari?
Ano yan?
Hindi.
Like, anyari?
Naisip mo lang
parang... yung reaction, anyari po tayo na, nasa, bababa akong kubawa, ba't nasa recto na ako? Ba't nasa recto na ako? Parang ganong moment.
Bobo eh. Kumagpas tuloy ako. Di ba? Bobo kasi. Bobo. Favorite na salita ng mga tao yun.
Hindi ano yung letter B, bobo.
Bobo.